captured effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we can't measure.
Όσοι θέλετε να πάτε στην Βενετία, λέω τώρα εγώ, και είναι, όμως είστε πολλοί αυτοί που βγήκατε εκτός Ελλάδας φέτος το καλοκαίρι, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Λέω λοιπόν ότι να έχετε υπόψη σας ότι η Βενετία βάζει φρένο στον υπερτουρισμό, βούλιαξε κυριολεκτικά από τους τουρίστες και έτσι θα... Όσοι θέλουν να πάνε πρέπει να κάνουν κράτηση μέσω εφαρμογής για να μπουν στη Βενετία, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο επιβολής εισιτηρίου από 3 έως 10 ευρώ για τους εκδρομής μιας μέρας σε αυτήν την πόλη που πάντα έλκει τους τουρίστες. Πρέπει να αντιμετωπίσουν τον υπερπληθυσμό των επισκεπτών, γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα στην πόλη, στη ζωή των μονίμων κατοίκων. Παίρνουν τα μέτρα τους γιατί έχουν και το νου τους στην πανδημία. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, για κοιτάξτε, εννοώ στη Βενετία, σε αυτήν υπέρ πόλη, τη μαγική. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μενά η εκπομπή. Ο Μισιέ Νίκος Ψωμιάδης σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Welcome, αγαπημένε. Σταθερή αξία Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Το ίδιο η Μαρία Κόντου στην αγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. 2 10 60 09, 604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Thank you. Ο άλλος τρόπος για να επικοινωνήσετε είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνήστε και από το mail μας baltajipapakiearth.gr και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Όλα τα είπα, εντάξει είμαι με αυτά που πολλές φορές τα ξεχνάω, γι' αυτό και τα βάζω στην αρχή. Δεν θα ξεκινήσω με αυτά που συνήθως λέμε στην αρχή, το θέμα με τα πλαστά πιστοποιητικά, όπως είπα, από την υποχρεωτικότητα στους μαϊμού εμβολιασμούς έχουμε ένα πιστοποιητικό δρόμο όλο και όλο, γιατί έχετε καταλάβει ότι πια επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και στο εάν οι υγειονομικοί υπάλληλοι κάνουν χρήση πλαστών πιστοποιητικών ως εμβολιασμού. Οι καταγγελίες πληθαίνουν, αυτό είναι ένα θέμα που μόλις τώρα ανοίγει. Το αφήνουμε όλο αυτό, με τίποτα από όλα αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Είναι ένα θέμα που αφορά σε νευραλγικό πεδίο της ζωής μας, που είναι η παιδεία, ειδικότερα είναι η εκπαίδευση. Είχε λοιπόν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, ήταν και το πρωτοσέλιδό τους. Μας πληροφορούσε ότι ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για να επενδύσουν στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από 20 σχήματα για τη λειτουργία δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων. Υπάρχει ταυτόχρονα, και θα το δούμε και αυτό, και μία έκρηξη στις εγγραφές που παρατηρείται φέτος, είναι έτσι, στα ιδιωτικά λεία. Όλα αυτά θα τα δούμε με την ησυχία μας και αναλυτικά. Πάντα προτεραιότητα έχει η πηγή της πληροφορίας, αυτό που λέμε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ όλο αυτό λοιπόν το υπογράφει η εξαιρετική συνάδελφος, η Μάρνη Παπαμαθαίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μάρνη.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θέλω να πω ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το δημοσίευμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της παιδείας με την έννοια της επένδυσης και μάλιστα ενδιαφέροντος ξένων funds. Δεν το είχαμε δει. Ενημέρωσέ μας, σε παρακαλώ πολύ.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στο τέλος μιας πολύ μεγάλης περίοδου δύσκολη για την Ελλάδα και την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας, διότι είχαμε μία οικονομική κρίση πρώτα, η οποία έβαλε κάπως στην άκρη στη γωνία ιδιωτικά σχολεία, όπως ξέρουμε, και στη συνέχεια τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας, που όπως ξέρουμε άλλαξε το τοπίο στον εκπαιδευτικό χάρτη σε όλο τον κόσμο.
Σωστά.
Είναι λογικό λοιπόν στη συνέχεια όλων αυτών να έχουν αρχίσει να γίνονται διάφορες συζητήσεις πλέον για τα συστήματα τα οποία ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον χώρο της εκπαίδευσης, και υπάρχουν μεγάλοι όμιλοι, επιχειρηματίες κλπ. Οι οποίοι επενδύουν συστηματικά στον χώρο της εκπαίδευσης και έχουν δικά τους σχολεία σε πολλές διαφορετικές χώρες της Ευρώπης ή και άλλων σημείων του κόσμου. Φαίνεται λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγουν πιο πολύ τα συστήματα και να συνδέονται και όλες μέσα στο διαδικτύο, όπως το έχουμε δει και όλες
στο κοινωνικό διάδικτυο,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα δημόσια σχολεία της χώρας μας, να το πούμε και αυτό, υπέστησαν μία κρίση μέχρι να βρουν το βηματισμό τους τα τελευταία δύο χρόνια.
Πολύ μεγάλη κρίση και ευνηδίασε η πανδημία, Μάρνη, για να προσαρμοστούν στις ανάγκες και στα δεδομένα που γέννησε η νέα μορφή, θα πω εγώ, νέο τρόπος εκπαίδευσης, που ήταν η τηλεκπαίδευση.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν δύσκολο λοιπόν για τα σχολεία τον πρώτο χρόνο ειδικά να βρουν το βηματισμό τους στο θέμα της τηλεκπαίδευσης. Υπήρξαν λοιπόν πολλές προφανώς αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, προβλήματα και παράπονα από την πλευρά των παιδιών. Μην σχολιάσουμε εδώ βέβαια ότι τα παιδιά κλήθηκαν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με ένα νέο σύστημα σε περίοδο καραντίνας και με όλο αυτό
Επίσης,
το προετοιμασμό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Περίεργη προετοιμασία. Αλλά...
Πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή αυτό το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο που είναι η μοναδική συχνότητα, η πανελλαδική. Τώρα που είπες για τον πρώτο χρόνο, φέρνω στο μυαλό μου, Μάρνη, διαμαρτυρίες φίλων ακροατών την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Προφανώς αναφέρομαι στην περιφέρεια, σε πολύ μεγάλο εύρος της ελληνικής περιφέρειας, που τα σχολεία με το ζόρι κάποια από αυτά λειτουργούσαν και ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.
Ακριβώς. Η πολιτεία δηλαδή δυσκολεύτηκε να βρει τον βηματισμό της και δυσκολεύτηκε να αντιδράσει γρήγορα, αργά και να μπορέσει να ενισχύσει τα σχολεία με αυτά που χρειάζονταν στη συγκεκριμένη στιγμή για να μπορέσουν να αποκριθούν και αυτά. Mm-hmm. Η εκπαιδευτική πρέπει να πούμε εδώ, και εγώ το λέω και το γράφω συνέχεια, ότι στο μεγαλύτερο στην πλειονότητά τους προσπάθησαν όσο περισσότερο μπορούσαν να
ανταποκριθούν.
Να τη δουλειά τους σωστά, mm-hmm. να ανταποκριθούν. Και πολλές φορές το ρεπορτάζ είχε να δείξει περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι μέχρι ξημερώματα προσπαθούσαν να κάνουν τις συνδέσεις τους, να ανεβάσουν τα θέματα τους την ώρα που δεν ήταν το διαδίκτυο, δεν είχε φορτωμένη σύνδεση το διαδίκτυο, να μπορέσουν να ενημερώσουν τα παιδιά εγκαίρως και σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, να πούμε τώρα ότι όλη αυτή η κατάσταση προφανώς και ωφελεί τους επιχειρηματίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, μπόρεσαν να έχουν μεγαλύτερα ανακλαστικά, διότι ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις και αμέσως ενεργοποίησαν το σύστημά τους πολύ γρήγορα.
Σωστά.
Ο προβληματισμός.
Και είχαν και μια υποδομή διαδικτυακή, ακριβώς, αρκετά καλή τα περισσότερα από αυτά.
Ακριβώς. Τα ιδιωτικά σχολεία, λοιπόν, φαίνεται ότι βγήκαν μπροστά σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό δεν πρέπει να το πούμε τόσο για να διαφημίσουμε τα ιδιωτικά σχολεία. Πολλά θα κάνουμε και αυτά να κάνουν τη δουλειά τους και να είναι επενδυτές και επιχειρηματίες που προσφέρουν στην οικονομία της χώρας, εννοείται. Ωστόσο, το λέμε και για να το πάρουν ως μάθημα και τα αρσυναμόδια υπουργεία, mm-hmm. Και η δημόσια εκπαίδευση, ώστε να μπορέσει να οργανωθεί, να βλέπει τα προβλήματα από νωρίς και να μπορέσει να αποδίδει και να έχει απαντήσει στα προβλήματα γρήγορα. Στη συνέχεια όλων αυτών, λοιπόν, να πούμε ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, υπάρχει ενδιαφέρον, έχει δηλωθεί ενδιαφέρον και από μεγάλους ομίλους πλέον του εξωτερικού για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον για μας σίγουρα και φαίνεται ότι αναδεικνύει την περιοχή του ελληνικού. Με τη δεδομένη την ανάπλαση της περιοχής και τη συνολική υποστήριξή της στο κλειστό
χρονικό διάστημα. Συνδέεται με την επένδυση στο ελληνικό, αυτό εννοείς?
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm, ότι στην περιοχή αυτή, mm-hmm. λοιπόν, φαίνεται να πέφτουν επιχειρηματίες από την Ελλάδα, ενδεχομένως και από το εξωτερικό, να έχουν δείξει εκεί περισσότερο το ενδιαφέρον τους, για να φτιαχτούν νέα ιδιωτικά σχολεία, καθότι η περιοχή των Νοτιών Βραστίων ξέρουμε ότι δεν έχει πολλά ιδιωτικά σχολεία, mm-hmm. Για να μπορέσουν να φτιάξουν νέες συμμαχίες, νέες συνεργασίες και νέα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά των επιχειρηματιών και των εγχώριων της ελληνικής πραγματικότητας φαίνεται ότι προχωράει σχετικά γρήγορα και ότι μπορεί να έχουμε και κάποια αποτελέσματα στη διάρκεια της χρονιάς και να μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα παραπάνω.
Ναι.
Για τους ξένους επενδυτές, τώρα, όσον αφορά την Αγγλία και όπως λέει το ρεπορτάζ, θα στα πούνε και οι αρμόδιοι υποθέσεις στη συνέχεια, υπάρχουν κάποια μικρά κολλήματα που έχουν να κάνουν τον τρόπο που λειτουργούν τα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα.
Δηλαδή,
το γεγονός ότι έχουν μία αυξημένη γραφειοκρατία ενδεχομένως, η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρηματίες να κινηθούν ευέλικτα σε σχέση με τη διαχείριση του προσωπικού τους, σε σχέση με τη διαχείριση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, σε σχέση με το πώς λειτουργούν, είναι ας πούμε πιο πολύ συνδεδεμένα με το κράτος, με το ελληνικό.
Ναι,
κράτος,
γιατί ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι.
Γιατί ελέγχονται, ναι, και αυτό ενδεχομένως σε κάποιους επιχειρηματίες να δημιουργεί ένα προβληματισμό. Ίσως όχι σίγουρα σε όλους, αλλά σε κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι είναι μέρος μεγαλύτερων ομίλων. Αυτά θα σας τα πούνε οι αρμόδιοι.
Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Κυραηλίδη και θα μας τα πει αυτά. Αλλά Μαρνή, επειδή είσαι μια εξαιρετικά καλή και έμπειρη συνάδελφος στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ και επειδή το είπες πριν από λίγο, η δημόσια εκπαίδευση που είναι βασικό κύτταρο μιας κοινωνίας μαζί με την δημόσια υγεία είναι σαν να έχει αυτοϋπονομευτεί τα πολλά τελευταία χρόνια και αυτή η αυτοϋπονόμευση φάνηκε, αποκαλύφθηκε ή εκδηλώθηκε ή έγινε απολύτως κατανοητή τα χρόνια της πανδημίας. Το ερώτημα είναι, είπες ακόμα και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά πήγαν φέτος έγιναν αλλαγές, φέτος που ήταν η δεύτερη χρονιά της τηλεκπαίδευσης, έδρισα, πήγαν να δώσουν με άλλο σύστημα τις πανελλήνιες εξετάσεις κτλ. Λαμβάνεις μήνυματα εγρήγορσης από το Υπουργείο, μιας διάθεσης να ξαναδούν, γιατί εδώ έχουμε ένα καθεστώς, μια αντίληψη, μια παθογένεια μάλλον θα έλεγα και στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, όπου όχι απλώς κάθε κυβέρνηση φέρνει κάτι καινούριο, μέσα στην ίδια θητεία μια κυβερνητικής θητείας οι υπουργοί που αλλάζουν, κάθε ένας υπουργός αλλάζει τον προηγούμενο. Με αποτέλεσμα όλο αυτό που ζούμε, εσύ αντιλαμβάνεσαι να υπάρχει μια επίγνωση, ας πω, της κατάστασης τουλάχιστον?
Καταρχήν να πούμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και
είναι
πρόβλημα όλων κυβερνήσεων αυτής της χώρας. Δεν
αυτό έχει
καμία κυβέρνηση το επόμενο από την αρχή που αναλαμβάνει την όποιο χρέο τη σχέση με την εταιρεία, δεν έχει χτίσει καμία μεταρρύθμιση να δείξει έστω τα αρνητικά τη ή τα θετικά τη. Δηλαδή, έχουμε αλλαγές κυβερνήσεων ανά 3 χρόνια περίπου και αλλαγή υπουργών παιδείας, οι οποίοι σε μια πολύ ευτυχή συγκυρία θα καθίσουν στο Υπουργείο τους 2 χρόνια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αλλάζουν και όλη τη δεδομένη εκπαίδευση σε ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι ο τομέας των σχολείων και των πανελλαδικών εξετάσεων. Που σημαίνει ότι ένα σύστημα δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να βελτιωθεί και να δείξει την καλή του πλευρά και να βοηθήσει τελικά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο μας, εάν δεν αξιολογηθεί. Η αξιολόγησή του λοιπόν δεν μπορεί να γίνει ποτέ πριν περάσουν 4 ή 5 χρόνια. Με τις μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό που έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα έχουν 10 και 15. Είναι ένα όριμο έτοιμο νομίζω της Κινίας ότι θα έπρεπε σε αυτό το Υπουργείο να τοποθετηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι αρμόδιος ενδεχομένως για τα σχολεία, ένας υφυπουργός ή ένας γενικός γραμματέας που να ξεπερνάει το χρονικό διάστημα των 4 ετών μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Και φυσικά να υπάρξει μια συνένεση σε κάποιες αλλαγές, τις οποίες νομίζω ότι τα κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν.
Είναι το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα, η συνένεση στην οποία αναφέρεσαι.
Ακριβώς. Όλο αυτό το πράγμα πληγώνει την παιδεία επί σειρά ετών. Την πληγώνει ξανά και ξανά και ξανά και τελικά το αποτέλεσμα είναι στα παιδιά, βεβαίως και στους μαθητές. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τώρα εξεταστικό σύστημα, ήταν ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο είναι πολύ σύνθετο σε κάποιες πλευρές του. Έδωσε ένα μέρος ευθύνης στα ίδια τα πανεπιστήμια, τα οποία αυτά ίσως δεν ήταν τόσο όρημα να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι τόσα χρόνια το ζητούσαν να μπορούν να ελέγχουν και τον αριθμό των εισακτέων τους, αλλά και τα θέματα τα οποία και τους συντελεστές των μαθημάτων και τα θέματα τα οποία επιλέγονται στις πανελλαδικές εκτάσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά έγιναν γρήγορα βιαστικά και στην περίοδο της πανδημίας θα ήταν πιο όρημο ίσως να αυτό το σύστημα όλο να εφαρμοστεί την επόμενη χρονιά. Δίνουν τη δυνατότητα αυτά τα παιδιά να έχουν τουλάχιστον μία διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορέσουν διαζώσεις να κάνουν τις προσωμιώσεις τους, να δουν πώς το σύστημα αυτό μπορεί να προτίσει κλπ. Θεωρώ ότι οι αρμόδιοι παίρνουν το μήνυμά τους και την επόμενη χρονιά θα προσπαθήσουν να το κουρδίσουν περισσότερο και καλύτερα. Ναι. Και ενδεχομένως να δώσουν και κάποιες δυνατότητες στα παιδιά ευεργετικών διατάξεων, δεν ξέρω, ίσως κάπως σχέση με αυτούς της φετινής χρονιάς που θα δώσουν ξανά εξετάσεις πανελλαδικές την επόμενη χρονιά.
Για να δούμε. Μάρνη Παπαμαθαίου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, για χαρά. Η πολύ καλή συναδελφός μου στην εφημερίδα Τα Νέα ήταν η Μάρνη Παπαμαθαίου, που υπογράφει το ρεπορτάζ που δίνει την αφορμή για τη σημερινή συζήτηση. Θα πάμε τώρα και αμέσως μετά, άλλωστε τα ακούσατε στην συζήτηση που είχαμε με την Μάρνη, θα απευθυνθούμε και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και στα δημόσια. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Κυραηλίδη, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Ιδιωτικών Σχολείων, να μας πει ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται, τι ακριβώς σκέφτονται, πώς ακριβώς σκέφτονται να επενδύσουν στον χώρο της εκπαίδευσης, εάν πράγματι η πανδημία οδήγησε ελληνικές οικογένειες στην ιδιωτική εκπαίδευση, αν και αυτός ήταν ένας λόγος. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό που πρέπει να ακούσουμε και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Θα το πω. Τη μέρα μου μαρώμα από μέντα. Πήρα τα μηνύματα σου στη λαφιλιά. Να μας βρουν μαζί γιορτές. Να γυρίσει ρέντα. Να γυρίσει ρέντα. Έξω η γρουσουζιά. Όχι άλλη γκρίνια. Γύρνα στη χαρά. Σκουριά και η φλόγα χάνεται στην πόλη κουβέντα. Σ' ένα αστέρι που πεφτέζει τη σακρυφά. Να ξυπνήσει η φωτιά, να γυρίσει ρέντα. Να γυρίσει ρέντα. Τέρμα η κατεμιά, όχι η αγκρίνια. Γύρνα στη χαρά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θρικές παραστάσεις στο Φάληρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι Πεταλούδες οι Ελεύθερες. 12 και 13, η Πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Το Junior Achieving Greece γιορτάζει εθνικές επιτυχίες των ομάδων Swimmy και Flow On και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό. Το Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης EnterFest. Σας προσκαλούμε Enter να μπείτε στη μαθητική και φοιτητική επιχειρηματικότητα του JA Greece. Διαδικτυακά από τις 17 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Για πληροφορίες συμμετοχής και για να ακολουθήσετε την επίσημη έναρξη, ακολουθήστε μας στα social media. Σας περιμένουμε.
Χορηγός επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα.
Είμαστε εδώ. Ελπίζω ότι είστε εκεί. Βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στο Ανατολικό Πύλιο, το λατρεμένο Πύλιο. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Λοιπόν, για όσους μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, σας λέω πως σήμερα ασχολούμαστε με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα που είχε χθες η εφημερίδα Τα Νέα. Το δημοσίευμα αυτό αναφέρεται στο ενδιαφέρον που υπάρχει από ξένους επενδυτές για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, κατά το κοινό λεγόμενο ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Τώρα, ακούσαμε την συνάδελφό μου, την Μάρνη Παπαμαθαίου, που υπέγραφε και το ρεπορτάζ στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε απευθυνθεί στον πρόεδρο του Συνδέσμου των Ιδιοκτήτων Ιδιωτικών Σχολείων, τον ξέρετε όλοι και συχνά πυκνά τον καλούμε για να την άποψή του για θέματα που προκύπτουν. Την τελευταία φορά θυμάμαι είχαμε μιλήσει με αφορμή την πανδημία. Είναι ο κύριος Κυραηλίδης. Κύριε Κυραηλίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς τους ακροατές.
Είστε καλά?
Μια χαρά. Ευχαριστώ. Ωραία. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Κυραηλίδη, τι ακριβώς είναι αυτό. Ενδιαφέρονται ξένοι επενδυτές για να επενδύσουν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα?
Ευχαριστώ, αλλά πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές, όλους τους εκπαιδευτικούς να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Και εδώ που έφτασε η κατάσταση, με υγεία πρωτίστως και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία.
Ναι, ναι. Και ως εκ τούτου, αφού λέτε και με υγεία και όλα αυτά, να πούμε και μια κανονική χρονιά, τα παιδιά να ξαναγυρίσουν στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.
Κανονική δεν θα είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να πλησιάσει την κανονικότητα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Γιατί λέτε ότι δεν θα είναι κανονική, παρακαλώ? Επειδή παίρνονται τα μέτρα, αυτά εννοείται.
Θα είναι με μάσκα, με σελφτές, εντάξει. Άρα δεν είναι κανονική χρονιά.
Εντάξει, κανονική δεν είναι με αυτό που ξέρουν τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον να σε ευχηθούμε ότι θα είναι στο σχολείο. Αυτό.
Αυτό ναι. Αυτό είναι. Τουλάχιστον κερδίσουμε το πρώτο βήμα που είναι να είμαστε όλοι παρόντες στο φυσικό μας χώρο.
Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Υπάρχει ένα, έχει εκδηλωθεί εδώ και με 6 μήνες έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ένα ενδιαφέρον από ξένους φορείς που ήρθαν σε επαφή μαζί μας και μας ζητήσανε πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο ίδρυσης, λειτουργίας, τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες για την ίδρυση ιδιωτικού σχολείου. Mm-hmm. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί στην Ελλάδα όταν λέμε ιδιωτική εκπαίδευση κατευθείαν το μυαλό μας πάει στο πανεπιστήμιο ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία.
Και νηπιαγωγείο, μην το αφήνετε απ' έξω, το νηπιαγωγείο που είναι υποχρεωτική βαθμίδα.
Βεβαίως, και νηπιαγωγείο, Αυτοί λοιπόν οι ιδιώτες επενδυτές, κύριε Κυριλίδη, από ποιες χώρες προέρχονται, ένα, δύο, τι είναι αυτό που τους έλκει, τι είναι αυτό που τους έκανε να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην Ελλάδα για να επενδύσουν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.
Είναι από διάφορες χώρες.
Ναι.
Είναι από διάφορες χώρες. Και Άγγλοι,
Ευρωπαϊκές Φίδι, χώρες.
Ευρωπαϊκές,
μάλιστα.
Αλλά και από τη Ρωσία έχει προκύψει ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Yeah. Και νομίζω ότι είναι και μια ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί για ένα ρωσικό σχολείο στην Ελλάδα.
Ναι, το κρατώ για να μου το πείτε μετά αυτό το ρωσικό σχολείο στην Ελλάδα. Πείτε μας λοιπόν, άρα είναι από ευρωπαϊκές χώρες οι επενδυτές.
Και αραβικό σχολείο χρειάζεται να δημιουργήσει.
Ωραία. Ναι.
Αλλά υπάρχει και εγχώριο ενδιαφέρον, έτσι, από Έλληνες που θέλουν να επενδύσουν στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ναι, θα μου τα πείτε όλα αυτά. Ας ολοκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, είναι Ευρωπαίοι επενδυτές, μας λέτε, κατά κύριο λόγο, να το πω λοιπόν έτσι. Και πώς επέλεξαν την Ελλάδα, τι βλέπουν στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που τους κίνησε το ενδιαφέρον για να απευθυνθούν σε εσάς και να πάρουν αυτές τις πληροφορίες. Τι ιδιαίτερο έχουμε?
Να έχουμε το εξής ιδιαίτερο μετά από 10 χρόνια. Η οικονομία μας ξεκίνησε και πηγαίνει όλο και καλύτερα. Η εμπιστοσύνη και η ψυχολογία της οικονομίας λοιπόν λειτουργεί.
Ναι.
Και είδαν ότι τα ποσοστά απορρόφησης του μαθητικού δυναμικού, το μαθητικό δυναμικό στην Ελλάδα, για να μην ταλαιπωρούμε τους ακροατές μας, να υποθέσουμε ότι είναι 1 εκατομμύριο, στρογγυλός αριθμός. Από αυτό το 1 εκατομμύριο, το 65-70 χιλιάδες, με τα προπέρσινα στοιχεία, γιατί δεν έχουμε και στοιχεία ακριβή να ξέρουμε πώς είναι οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά σίγουρα είναι γύρω στο 6-7%. Υπολείπεται επομένως ένα μεγάλο ποσοστό, υπάρχει χώρος δηλαδή, για να δημιουργηθεί ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα.
Είπατε βέβαια εσείς ότι με τα στοιχεία ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βγήκε από μια δεκαετή περιπέτεια, στην ουσία πτώχευσε η χώρα και σταδιακά επιχειρεί να ανακάμψει τα προβλήματα όμως που υπάρχουν και που δημιούργησε η πανδημία και είναι ορατά και αισθητά και στην καθημερινότητά μας και στο πορτοφόλι μας. Λέτε λοιπόν ότι είναι γύρω στο 6-7% τα Ελληνόπουλα που πάνε σε ιδιωτικά σχολεία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη ποιος είναι ο αντίστοιχος, κύριε Κυραϊδίδη?
Είναι πάνω από 20%.
Α, μάλιστα.
Ένας μέσος όρος, έτσι. Υπάρχουν χώρες που έχουν καλύτερο, υπάρχουν χώρες που έχουν μικρότερο. Ένας μέσος όρος είναι γύρω στο 20-25%.
Μάλιστα. Και άρα αυτός είναι ο λόγος. Θέλω να πω, ή υπάρχει και μία τάση στην Ευρώπη, στη Δύση, στο σύνολό της, επιλογής της ιδιωτικής εκπαίδευσης?
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μία τάση που εγώ προσωπικά και ο σύνδεσμος το διαλαλούμε εδώ και χρόνια. Το δικαίωμα, το φυσικό δικαίωμα του γονέα να επιλέξει το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί του. Τα παιδιά μας είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το δικαίωμα επιλογής αρχίζει τώρα και οριμάζει και όλο και περισσότεροι γονείς επιλέγουν το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει τα παιδιά. Ξέρετε, στην Ελλάδα επικρατεί ακόμη αυτό το προϊστορικό κριτήριο σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει ένας μαθητής από το οικοδομικό τετράγωνο που μένει.
Ναι.
Δεν επιλέγει δηλαδή ο γονέας ή ακόμη και ο ίδιος ο μαθητής σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει.
Mm-hmm.
Επιλέγει το πάνσοφο ελληνικό κράτος ανάλογα με το που έτυχε να χτίσει στο σπίτι σου, σε ποιο σχολείο θα πας. Αυτό δεν είναι και το πιο αντικειμενικό κριτήριο, όπως αντιλαμβάνεστε.
Ναι. Εντάξει, στην Ευρώπη είναι διαμορφωμένη μια άλλη πραγματικότητα, γι' αυτό και το λέτε αυτό, και ως προς την επιλογή του σχολείου, που προφανώς δεν έχει να κάνει με την γεωγραφία του σπιτιού και της περιοχής που ζει το παιδί ή η οικογένεια, αλλά όχι μόνο αυτό, έχει τη δυνατότητα και να επιλέξει το ιδιωτικό ή το δημόσιο, με την συμμετοχή όμως σε ένα ποσοστό του κράτους στην επιλογή αυτή. Δηλαδή το κράτος κοστολογεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάθε μαθητή τι κόστος έχει. Δίνει τα χρήματα αυτά στην οικογένεια, στην περίπτωση που η οικογένεια επιλέξει το παιδί να πάει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλιώς μένει στο δημόσιο και προχωρούν.
Και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτές οι μελέτες. Έχουμε κάνει και εμείς μόνοι μας σε συνεργασία με τον ΙΟΒΕ μια αντίστοιχη μελέτη που έχει δείξει, και θα σας ακουστεί έτσι περίεργο, έχει δείξει, οι μελέτες όλες δείχνουν ότι το δημόσιο σχολείο, το κρατικό σχολείο, κοστίζει ακριβότερα από ότι ένα μέσο ιδιωτικό σχολείο.
Ναι. Δεν θα μου κάνει και τόσο έκπληξη, γιατί ενώ και το λέω ευθέως και το ξέρετε και εσείς από τις κατηδίαν συζητήσεις μας, είμαι υπέρ του δημόσιου σχολείου. Δημόσιο σχολείο έχω τελειώσει, δημόσιο πανεπιστήμιο έχω τελειώσει. Παρά αυτά, αναγνωρίζω τα προβλήματα που δημιουργούν και μπορώ να καταλάβω και την αγωνία των γονιών για να δώσουν στα παιδιά τους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Στην ουσία, αυτή είναι η πρίκα του κάθε παιδιού. Και ήθελα να σας ρωτήσω εάν όλοι αυτοί...
Αν μου επιτρέπετε, πριν μου θέσετε το επόμενο ερώτημα. Στην Ελλάδα, ξέρετε, από τη μεταπολίτευση, ίσως και λίγο νωρίτερα, δημιουργούσαμε σχολεία για να απασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί. Με χαρά μου, εγώ διαπιστώνω μετά από πολλά χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση, ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει πλέον η στόχευση και γίνεται πιο μαθητοκεντρικό το σχολείο. Δηλαδή, προσπαθούμε και θα μένει να αποδειχθεί. Γιατί από νόμους στην Ελλάδα, όλο ψηφίζουμε νόμους, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονται. Δείχνει όμως η τάση του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη φορά να είναι προς την επωφελία του μαθητή, δηλαδή το πώς θα κάνω το σχολείο καλύτερο για τον μαθητή και όχι για τον εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Και αυτό αποδεικνύεται, ξέρει, γιατί πέρασε πολύ στα ψηλά και οι δημοσιογράφοι δεν τη δώσατε ίσως τη βαρύτητα που έπρεπε. Ψηφίστηκε το καλοκαίρι ένας νόμος που ορίζει, μεταξύ άλλων, περί αξιολόγησης και όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό και αν θα δεχθούν οι δημοσιοί εκπαιδευτικοί να εφαρμοστεί. Αλλά έχει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχει για πρώτη φορά τους εσωτερικούς διαγωνισμούς. Δηλαδή για πρώτη φορά από το 2021, ενώ γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ίδρυσης του κράτους μας, θα μετρήσουμε το μαθητικό μας δυναμικό, τι ικανότητες έχει στην ανάγνωση, στη γραφή, στο δημοτικό και στα μαθηματικά, και στο γυμνάσιο, στην τρίτη γυμνασίου, τις υπόλοιπες γνώσεις που έλαβε. Μέχρι τώρα νομοθετούσαμε πριν μετρήσουμε αυτόν τον δείκτη.
Ναι.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένας εσωτερικός διαγωνισμός PISA, αν έχετε ακούσει τον άλλον, τον κόσμιο διαγωνισμό.
Βέβαια, ναι, βέβαια, τον έχω.
Αυτό από μόνο του είναι ένας τρόπος αξιολόγησης. Mm-hmm. Και πλέον και οι πολιτικοί θα έχουν έναν μπούσουλα τι πρέπει να διορθώσουν. Μέχρι τώρα διορθώνανε θεωρητικά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε στην πράξη.
Ναι.
Τώρα θα μετρήσουμε στην πράξη τι μαθαίνει ένα παιδάκι στο δημοτικό όσον αφορά τα μαθηματικά, και αν δείξει αυτός ο εσωτερικός διαγωνισμός ότι τελικά τα παιδιά μας δεν απορροφούν αυτό που λέει η θεωρία ή ο νόμος, τότε πάμε να κάνουμε αλλαγές επί του πρακτέου πλέον, όχι επί του ιδεολογικού. Μέχρι τώρα νομοθετούσαμε ιδεολογικά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη δική της ιδεολογία, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη δική της ιδεολογία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με τη δική της ιδεολογία.
Εδώ λέμε με τον κάθε υπουργό. Εν πάση περιπτώσει, είναι έτσι όπως το λέτε.
Με τον κάθε υπουργό. Αλλά
πείτε,
τώρα προσέξτε.
Ναι, ναι.
Τώρα δεν υπάρχει άλφη. Τώρα θα μετρηθούμε. Κοιτάξτε να δείτε το άλλο οξύμορο που εμένα με έβγαζε πάντα από τα ρούχα μου και θύμωνα. Και το έλεγα και στη Βουλή αυτό το πράγμα. Όλοι οι γονείς ξοδεύουμε ένα σκασμό λεφτά για να πάρουν τα παιδιά μας proficiency και lower, λες και είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό ή χρειάζεται κάπου
και
που δεν χρειάζεται.
Και συνεχίζεται, και συνεχίζεται. Ναι.
Και συνεχίζεται.
Ναι.
Αλλά διάολε, στα μαθηματικά, στη γλώσσα, στη φυσική δεν τους είχαμε μετρήσει ποτέ.
Ναι.
Η μοναδική φορά που μετριόντουσαν οι μαθητές στο ελληνικό σχολείο και γι' αυτό είχαν υπερβολικό άγχος και λειτουργούσε εις βάρος τους, είναι οι Πανελλήνιες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυριαλίδη, μια τελευταία ερώτηση. Γρήγορα μου απαντάτε, γιατί θέλω να κλέψω χρόνο από τον επόμενο συνομιλητή μας. Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον, έχετε περισσότερες εγγραφές φέτος στα ιδιωτικά σχολεία.
Έχουμε περισσότερες εγγραφές από ό,τι πέρυσι ή πρόπερσι, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει τον αριθμό των μαθητών που είχαμε προδεκαετίας πριν ξεκινήσει η κρίση.
Ναι, ναι. Τη χρυσή εποχή. Λοιπόν, κύριε Κυραηλίδη.
Δεν ήταν χρυσή εποχή.
Έτσι θα το πω εγώ. Λοιπόν, τότε που τα ιδιωτικά ήσασταν, τι να σας πω, όχι απλώς σε πολύ μεγάλη ζήτηση. Ξαφνικά όλοι οι Έλληνες μάθανε τα πολύ καλά ιδιωτικά και τα λοιπά.
Να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θέλω διακαώς να πω.
Παρακαλώ και να το πείτε σύντομα.
Έλεος, ας εμβολιαστούμε επιτέλους. Ας εμβολιαστούμε για να γλιτώσουμε από αυτή τη διαδικασία. Φτάσαμε στο σημείο να ζητούμε και στο τέλος να αναγκάσουμε και τους μαθητές μας και τους μαθητές του δημοτικού στο τέλος θα χρειαστεί να εμβολιάσουμε, γιατί κάποιοι μεσήλικες πιστεύουν ότι θα ζήσουν 1000 χρόνια και φοβούνται το εμβόλιο.
Ακούτε πολύ Ευαγγελία Μπαλτατζή, νομίζω. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κυραηλίδη. Ταυτίζομαι απολύτως με αυτό το τελευταίο. Απολύτως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Γεια σας, να είστε καλά. Ο κύριος Κυραηλίδης ήταν, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτηνιδιωτικών Σχολείων. Και βάλτε μου μια πολύ μικρή μουσική ανάσα για να έχουμε αμέσως, δεν θα χάσω χρόνο, τον επόμενο συνομιλητή. Και επειδή σε ένα από τα μηνύματα λέτε ένας φίλος φίλη με 0 τηλέφωνο τελειώνει στο 040, πώς να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στην παιδεία όταν κανείς και καμία υπουργός παιδείας δεν ακούει τους ενεργούς εκπαιδευτικούς. Ενεργός εκπαιδευτικός είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί τώρα στην συνομιλία που θα έχουμε. Αυτοί έχουν εξαιρετική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στο δημόσιο σχολείο, πολύ περισσότερο όταν είναι εκπαιδευτικός που, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αγαπά τη δουλειά του και δουλεύει με κέφι στο δημόσιο σχολείο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να συμμιλήσει μαζί μας, τον κύριο Παπαστεργίου, είναι διευθυντής του 1ου Λυκείου Λάρισσας. Κύριε Παπαστεργίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους και όσες μας ακούνε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι το ενδιαφέρον, έτσι όπως το διαβάσαμε, ξένων επενδυτών για να επενδύσουν στην Ελλάδα, στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπου ως ιδιωτική εκπαίδευση, να το διευκρινίσουμε, ορίζουμε την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια. Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τους λόγους που τα ιδιωτικά σχολεία έλκουν το ενδιαφέρον και ξένων επενδυτών πια. Μόλις πριν από λίγο μας έλεγε ο κύριος Κυραηλίδης πως ένα ποσοστό 6-7% των μαθητών απευθύνονται στα ιδιωτικά σχολεία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι το 20%. Και το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι γιατί αυτό το ενδιαφέρον για τα ιδιωτικά σχολεία, τι δίνει το δημόσιο σχολείο. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος που δουλεύετε χρόνια ολόκληρα στο δημόσιο σχολείο με την συνείδηση του εκπαιδευτικού που θα έπρεπε να υπάρχει.
Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Να σας πω πρώτα ότι εγώ είμαι υπέρ και των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν αφορά όμως την συζήτησή μας αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, έχει αυτό να κάνει.
Ναι, ναι.
Καλά κάνετε όμως και το λέτε. Ναι.
Όχι, είναι η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου πεποίθηση, την οποία μπορώ να τεκμηριώσω με το γεγονός ότι ένα ή περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ανταγωνίζονται με τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και θα μπορούσαν να έλξουν φοιτητές από τη γύρω περιοχή.
Σωστά.
Από Τουρκία, από Μέση Ανατολή, από Αίγυπτο, από Λιβύη, από περιοχές που τέλος πάντων που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη εκπαίδευση, ίσως δεν έχουν τις υποδομές.
Και πάντως δεν λειτουργούσαν εις βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου, που ίσα-ίσα θα λειτουργούσε, θα ήταν κίνητρο για το δημόσιο πανεπιστήμιο να βελτιωθεί.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Πείτε μας τώρα όμως, τι συμβαίνει λοιπόν.
Όσο αφορά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ναι.
Θεωρώ ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Που σημαίνει ότι πάμε καλύτερα και ίσως αυτό να έχει και κάποιο αντίκρισμα και στις δικές μας απολαβές.
Mm-hmm.
Το ότι πάμε καλύτερα στην οικονομία.
Ναι, αλλά τι δεν πάει καλά στην δημόσια εκπαίδευση, το θέλω να μας πείτε.
Θα στη συνέχεια.
Ναι.
Επίσης θεωρώ ότι αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με τις περιοχές που μπορεί να ανοιχτούν οικονομικά. Και αυτές οι περιοχές είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο έργο που γίνεται στο ελληνικό στην Αθήνα.
Ναι.
Και νομίζω ότι προς εκεί προσανατολίζονται αυτοί.
Οι πληροφορίες αυτό λένε, ναι.
Ναι, που σημαίνει ότι εκεί θα δημιουργηθεί μια καινούργια πόλη μέσα στην Αθήνα. Ίσως θα τραβήξει την οικονομική, ας πούμε, ελίτ της περιοχής, η οποία μπορεί να ζητήσει διέξοδο για τα παιδιά της, για τους γόνους της, σε ένα ιδιωτικό σχολείο ή σε περισσότερα ιδιωτικά σχολεία.
Mm-hmm.
Τώρα, για το τι δεν πάει καλά στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο έχει έναν κοινωνικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλους και δεν θα το δούμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Από την άλλη όμως, το δημόσιο σχολείο έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Έχει μια μονοχνωτή και μονοπλευρή λογική στην εκπαίδευση. Αυτό μάθαμε πριν από 30 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, το συνεχίζουμε ακόμα και τώρα.
Mm-hmm.
Αυτό φαίνεται στους μαθητές, οι οποίοι ενδεχομένως ζητούν κάποια άλλη λογική.
Ναι.
Θέλω να πω ότι η δαχτυλοκεντρική μέθοδος πια έχει ξεπεραστεί. Τις πληροφορίες που ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις δώσει ως φορέας γνώσης, ο πτυρικάς μπορεί να τις βρει από παντού.
Σωστά.
Δεν χρειάζεται.
Με ένα κλικ, ναι.
Αυτό όμως είναι το αρνητικό του δημόσιου σχολείου, γιατί εμείς παραμένουμε στο να προσφέρουμε γνώσεις. Τι είναι αντικείμενο, τι είναι υποκείμενο, σας λέω για τα αρχαία τώρα, μια και είμαι φιλόλογος, που μπορεί ο πτυρικάς να τα βρει οπουδήποτε και ίσως πιο ελκυστικά. Αυτή η μη δυνατότητα του δημόσιου σχολείου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις,
mm-hmm.
νομίζω ότι του φέρνει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Ένα δεύτερο πλήγμα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουμε προς την κοινωνία, προς τους ίδιους τους μαθητές και προς τους γονείς. Οι περισσότεροι γονείς και με τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ στο σχολείο είναι της λογικής, εντάξει, να έρθουν τα παιδιά στο σχολείο, να είστε χαλαροί, mm-hmm. μην βάζετε απουσίες, κρύψτε απουσίες, μην πιέζετε τα παιδιά, έχουν φροντιστήριο, έχουν τα μαθήματά τους, αφήστε να κάνουν τα μαθήματά τους και σας ενοχλούν που είναι μέσα στην τάξη και κάνουν τα μαθήματά τους. Έχουμε και την απαξίωση των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι λένε, κύριε, εγώ έχω να πάω στο φροντιστήριο, έχω να κάνω 35.000 ασκήσεις. Τι μου βάζετε και εσείς ασκήσεις?
Αυτό που λέτε μόλις τώρα, κύριε Παπαστεργίου, και που αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία αυτού που ζούμε ως δημόσιο σχολείο, από τη μία μεριά μιλάμε για δημόσιο σχολείο και από την άλλη μεριά ο μαθητής για να αποκτήσει τη γνώση καταφεύγει στην ιδιωτική πάλι λύση, είτε είναι ιδιαίτερο είτε είναι φροντιστήριο, είναι και στρέβλωση και υποκρισία μαζί.
Βεβαίως και τα δύο. Ναι. Και το θλιβερότερο απ' όλα είναι ότι το δημόσιο σχολείο σου τα προσφέρει αυτά. Σου τα δίνει αυτά. Αλλά σου δίνει τα ίδια πράγματα. Γιατί το αντικείμενο είναι το ίδιο που θα πει ο καθηγητής του δημόσιου σχολείου με το ίδιο που θα πει και ο καθηγητής του φροντιστηρίου ή του ιδιωτικού σχολείου. Δεν υπάρχει διαφορά.
Τότε τι πηγαίνουνε?
Πηγαίνουν γιατί έχουν εμπιστοσύνη εκεί. Γιατί εκεί θα κάνουν μόνο τα συγκεκριμένα μαθήματα. Δεν θα κάνουν δεύτερα και τρίτα μαθήματα. Δεν θα κάνουν άλλες ειδικότητες, ας πούμε. Θεωρώ ότι οι ειδικότητες, παράδειγμα έτσι, τυχαία το αναφέρω, των θεολόγων ή ακόμα και των φιλόλογων που κάνουν δευτερεύοντα για αυτούς μαθήματα, όπως είναι η λογοτεχνία, που για μένα θα πρέπει να ήταν πρωτεύοντα.
Δεν είναι δευτερεύοντα η λογοτεχνία. Ναι, σωστά.
Για τους μαθητές λέω ότι είναι δευτερεύοντα.
Ναι, κατάλαβα έτσι. Τι λέτε.
Λοιπόν, δυσκολεύονται μέσα.
Άρα για αυτή την απαξίωση που λέτε εσείς ή την άρση της εμπιστοσύνης στο δημόσιο, πού οφείλεται? Γιατί φαίνεται πως αυτό είναι το κομβικό.
Οφείλεται την απαξίωση των μαθητών, οφείλεται στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Ναι, αλλά έχει ευθύνη και το Υπουργείο γι' αυτό και εσείς οι εκπαιδευτικοί που είστε ο ζωντανός οργανισμός.
Ναι, δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη μου.
Ναι, συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Ευθύνεται λοιπόν και ο γονές, ευθύνεται και αυτή η πολύ κακή μας νοοτροπία, η πολύ κακή μας κουλτούρα, Δεν ξέρω από πότε, ίσως από την ίδρυση αυτού του έργου του κράτους, ότι όλοι ντε και καλά πρέπει να σπουδάσουμε, όλοι ντε και καλά πρέπει να είμαστε η πνευματική ελίτ και ίσως όλα τα άλλα επαγγέλματα ή εξαγωγικές νοοτροπίες είναι σε δεύτερη επιλογή μας. Και αυτό το γεγονός δηλαδή ότι όλοι ντε και καλά θέλουν να περάσουμε στο πανεπιστήμιο που δεν μας χωράει όλους, mm-hmm. λοιπόν δημιουργεί αυτές τις στρεβλώσεις. Και η σύνδεση του δημόσιου σχολείου με το πανεπιστήμιο mm-hmm. είναι η χειρότερη στρέβλωση. Ήδη η τρίτη λυκείου εδώ και χρόνια έχει χαθεί.
Ναι, ναι, είναι φροντιστηριακή τάξη, κανονική, ναι.
Ακόμα και τώρα με τις καινούργιες τάξεις και μέτρα που ισχύουν από πέρυσι, είναι μια φροντιστηριακή τάξη.
Αλλά ναι, ναι, είναι επισκέπτες οι μαθητές, είναι επισκέπτες στην τρίτη λυκείου.
Τι σας είπα προηγουμένως.
Ναι,
σας είπα, οι περισσότεροι, όχι, δεν θα έλεγα οι περισσότεροι, αρκετοί, δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε.
Ωστόσο.
Και εξαιρετικοί χαρακτήρες που έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο, που πραγματικά στηριζόμαστε σε αυτά τα παιδιά και αν θέλετε. Τα επιβραβεύουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Με ένα χαμόγελο, με μια αγκαλιά, με την έκφραση της αγάπης, με μια ευχαριστήρια, συγχαρητήρια επιστολή για την επιτυχία τους προς τους γονείς, με ένα βραβείο που θα ετοιμάσουμε εμείς ως σχολείο ή ως σύλλογος και θα το εκδώσουμε.
Κύριε Παπαστεργίου, ακούω αυτό που λέτε, όμως έχω την αίσθηση, γιατί επισπεύδω τη συζήτησή μας λίγο, γιατί ο χρόνος είναι ο ραδιοφωνικός, δεν είναι ατέλειωτος. Πείτε μας ποιες είναι οι ευθύνες των εκπαιδευτικών, εάν υπάρχουν και ποιες είναι, και ποιες είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που παρά τα αυτά, να το πούμε, να το τονίσουμε και να το ξαναπούμε, τις πρωτιές στις πανελλαδικές, κύριε Παπαστεργίου, τα παιδιά του δημόσιου σχολείου τις καταφέρνουν.
Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση, γιατί το δημόσιο σχολείο είναι πολλά περισσότερα από ότι είναι τα ιδιωτικά.
Ναι, σύμφωνοι.
Αυτό όμως περιποιεί τιμή για το δημόσιο σχολείο.
Ωραία. Πείτε μας λοιπόν τώρα τις ευθύνες και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ευθύνες mm-hmm. έχει και η οποιαδήποτε ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας με τις πολλές αλλαγές, με τις ανατροπές στα προγράμματα.
Σύμφωνοι.
Με τη σύγκρουση. Με ένα συγκρουσιακό κλίμα που δημιουργείται με τους εκπαιδευτικούς, που δυσκολεύει και αυτό αντεκατοπτρίζεται στην εκπαίδευση, με την απαξίωση την οικονομική, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα πως θα δώσεις το κίνητρο στον εκπαιδευτικό των 1.000 ευρώ, των 700 και 800 ευρώ του νεοδόριστου, που θα πάει ενδεχομένως πολύ μακριά από τον τόπο συμφερόντων του, πως θα του δώσεις το κίνητρο για να προσφέρει ό,τι είναι να προσφέρει. Η ευθύνη των εκπαιδευτικών έρχεται και στο γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι άξιοι και ικανοί για όλα. Δεν είμαστε όλοι να μπούμε μέσα στην τάξη. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μεράκι, δεν έχουμε όλοι την ίδια αγάπη.
Σωστά.
Έχουμε την κουλτούρα αρκετή της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας.
Μάλιστα.
Είναι 10 ώρες το πρόγραμμά μου. Κάνω τις 10 ώρες, θα μου λέτε και ευχαριστώ που τις κάνω αυτές τις ώρες και σηκώνουμε και φέρνουμε.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Όχι. Η εκπαίδευση θέλει αγάπη, θέλει μεράκι, θέλει κατάθεση ψυχής. Αυτή την κατάθεση ψυχής. Προσωπικά την έδωσα. Τώρα πια δεν ξέρω αν μπορώ να την δώσω.
Ναι. Τη δώσατε και εξακολουθείτε να τη δίνετε και εν πάση περιπτώσει, κύριε Παπαστεργίου, ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με αυτήν την αγάπη, την ευσυνειδησία. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί με αυτούς κρατιέται το δημόσιο σχολείο. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Παρακαλώ.
Μπορώ, παρακαλώ. Έχω χρόνο.
Έχετε μισό λεπτό. Κυριολεκτικά μισό.
Ναι. Λοιπόν. Να πω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Ίσως, έτσι αναρρευτικό. Αν είχε ο διευθυντής, η διοίκηση του σχολείου, μην πω ο διευθυντής, τη δυνατότητα να επιλέγει τους εκπαιδευτικούς του, θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τον οποιοδήποτε επενδυτή, το οποιοδήποτε δημόσιο τομέα.
Εντάξει.
Όφελος του σχολείου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτός είναι ένας τρόπος που δουλεύουν στη Μεγάλη Βρετανία τα σχολεία, έχω να σας πω, κύριε Παπαστεργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ για την τιμή που μου κάνετε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Παπαστεργίου είναι διευθύντης του ένα του Λύκειου Λάρισσας. Μουσικά κλείνουμε, δεν προλαβαίνω να κάνω αναφορά. Βλέπω τα μηνύματά σας, ένα θέμα που προφανώς σας αφορά και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπόσχομαι να επανέλθουμε περισσότερο χρόνο. Τώρα θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε μουσικά έως το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να είστε όλοι καλά.
Κάτω τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπη μια ζωή πιο φωτεινή. Μια Ελλάδα γαλανή, αυτή που μου ανήκει. Τα χρόνια γίνανε πουλιά, πέταν μες στην παγωνιά και ψάχνουνε πατρίδα. Μια φωνή απ' τα παλιά και η αγάπη σου φωλιά, μαχαίρι και ελπίδα. Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ.